Господин Спасовска, една втора од точките е барањето да се исклучи родово-сензитивното образование. Зошто за вас како група е важно исклучувањето на ова од образовниот систем?
Затоа што ние како родители мислиме дека тука се прекршени многу детските права, не се одесува на возрастите во кои што сака да го имплементира тоа родово-сензитивно образование, и мислам дека тоа треба комплексно да се имплементира на возраст на деца кои што навистина ќе го разберат. И тоа е целта на, мислам, ставот на многумина родители, на повеќето родители.
А во кој контекст се прекршени детските права, кога велите?
Затоа што ова родово-сензитивно образование е наметнато. Јас со средбата ги прашав дали остварили контакт, анкетирање и на родителите, на децата. Пред се треба да се анкетират родителите.
Што ви кажа на средбата? Што ке се учи во родово-сензитивно образование? Што е неприфатливо за вас?
Тоа ке јас очекувам да го имам прирачникот. Дел од работите ги кажа кои што се неприфатливи.
Кои се?
Тоа дека сова ке се исцрли булингот, дека сова ке се прифатат општо сите, ке биде за добро на сите. Јас мислам дека сова напротив ке се зголеми булингот.
Зошто?
Па за тоа што децата ги сваќат работите поинаку од нас.
Мислите дека родовото сензитивно образование ке го зголеми булингот во училиштата?
Да. И не само булингот. Тука имаме многу дискриминација, значи се поставува слика на родителите, родител еден и родител два. Како тоа родител еден?
А каде тоа? Така ќе биде во образовниот систем сега, така се планира?
Да. Ние не сме родител еден и родител два.
Министерството за образование така планира родител еден и родител два да бидат?
Да.
Ви го кажаа тоа на средбата?
Да, само што јас потврдно ќе дизајнам овие работи, па ќе го имам прирачникот, па ќе биде за кратко.
Значи, генерално ставот ваш околу дигитализацијата, односно против дигитализацијата. Министерството вели дека не се исклучува целосно учебниците, дека до трето одделение ќе ги има, дека етапно ќе се воведуваат. Кои се вашите суштински барања? Целосно исфрлање на дигитализацијата како процес? Или пак етапно воведување и комбиниран модел? Тука едно појаснување ве молам.
Вака, едно појаснување. Ние не сме за останати, како што во една изјавите го искажат. Ние не сме против дигитализацијата. Нека ја има. Меѓутоа, како дополнителна алатка во образовниот систем. Пред се главен настаен метод, програма да биде печатениот учебник. Дополнително, нека има дигитализација како дополнителна алатка. Ние не смееме да ги отфрлиме целосно учебниците. Пред се за побрзо перцепирање и помнење на наставата и наставниот материјал, докажано е секаде дека печатените учебници даваат поголема перцепција и полесни учени перцепирани. Има земји кои што се имплементирале целосна дигитализација, меѓутоа по година две се вратиле повторно на печатените учебници.
Да, кои се тие земји?
Да. Во моментов не можам да се сетам, во автомобил сум, тетрадката ми е горе, податоците, меѓутоа слободно истражите и ќе видите дека има земји кои што имплементирали целосна дигитализација и по година две се вратиле повторно на печатените материјали. Значи тоа не е за џабе, тоа докажува нешто друго.
Да, и тоа барање е од прво до крај на средно образование, така? Што велите да не се исклучат, да постојат двата типа? Значи, од прво одделение до крај на средно сметате дека треба да постојат? Не само...
Како што тие надеја дека ова ќе биде од четврто одделение, основно до четврто одделение на средно, ние бараме дека од прво до трето одделение веќе морално да има учебници и тетрадки и пишан прибор, заради тоа што тука се развива фината од моторика, тука се развива описменувањето кај децата. Тука никако не сме да има дигитализација.
Да, па да, или велот нема да има.
Порено да го градиме образовниот систем, описменување, најважен фактор во образовниот систем. Меѓутоа, нагоре, од четврта до четврта година, не сме за целоста дигитализација. Нека биде дополнителна алатка во образовниот систем.
Добро.
Не